Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Zbehen shpresat për të gjetur të mbijetuar nga tërmetet në Turqi dhe Siri. Kuvendi i Kosovës miraton vlerën e koeficientit të pagave. Alianca për Shqiptarët, pjesë e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërmeti që goditi rajonin pranë kufirit mes Turqisë dhe Sirisë tashmë ka marrë jetën e më shumë se 21.000 personave. Ky rajon është shtëpi e 13.5 milion njerëzve. Ekipet e kërkim shpëtimit bën përpjekjet e fundit gjatë natës për të gjetur të mbijetuar nën rënojat e ndërtesave të shembura. Pamje të realizuara me dron nga lartësia shfaqën shkatrimin e lënë pas me lagje të tëra të rafshuara. Shifra e re e cila me siguri do të rritet përfshin mbi 17.600 njerëz të vdekur në Turqi dhe më shumë se 3.300 në Sirin tashmë të shkatruar nga lufta civile. Gjithashtu 10 mijë njerëz u lënduan. Edhe pse ekspertët thonë se njerëzit mund të mbijetojnë për një javë ose më shumë, shanset për të gjetur të mbijetuar në temperaturat e ulta po zbehen. Ndërsa ekuipazhet e emergjencës dhe të afërmit në panik kërmuan në rënoja dhe her pas here gjeni njerëz të gjallë, fokusi filloi të zhvendosej në prishjen e strukturave të rrezikshme të paqëndrueshme. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kanë quajti tërmetin fatkeqësia e shekullit. Në veri perëndim të Sirisë, gjatë natës të enjtën më nëntë shkurt mbërritën kamionet e parë të OKB-s që kur ndodhi tërmeti që hyn në zonën e kontrolluar nga rebelët nga Turqia, duke nënvizuar vështirësinë për t'u ndihmuar njerëzve atje. Numri i të vdekurve nga tërmeti me magnitud 7.8 shkallësh i SHN-s kaloi numrin e më shumë se 18.400 të vdekurve nga tërmeti viti 2011 që shkaktoi një tsunami në Fukushima në Japoni, si dhe tërmetin e vitit 1999 pranë kryeqytetit turk Stamboll, që u mori jetën në rreth 18.000 personave. Qindra qytetarë të Kosovës janë përgjigjur ftesës së një organizate turke në Prishtinë për të dërguar ndihma për banorët e vendbanimeve të prekura nga tërmetet në Turqi. Ndihmat e para përfshir rroba, batanie dhe tohola, tashmë kanë mbërritur në Turqi. Teksa aksioni po vazhdon, Kosova po ndihmon edhe në zonat e tërmetit, ku forca e sigurisë së Kosovës ka shpëtuar një vajzë 2-vjeçare dhe nënën e saj nga rënojat. Shkëlqim Hysenaj sjell materialin në vazhdim.
Qindra qytetarë të Prishtinës janë bashkuar thirrjes për të mbledhur ndihma për qytetarët e prekur nga tërmeti në Turqi. Në dy ditët e fundit ata kanë dërguar ndihma në objektin e organizatës turke në Kosovë, Gerçek. Qytetarët thonë se duan të ndihmojnë sado pak të prekurve nga tërmeti. Miradije Mavriqi nga Prishtina thotë se ka përjetuar me shumë dhëmshmëri lajmin për humbjen e mira jetëve në Turqi.
Dhe me dhëmshmëri të madhe e kemi përjetuar edhe ne këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Turqi. Andaj dashëm vetëm pak, sa të pak solidarizohemi me ata qytetarë cilët kanë nevojë për ndihmë.
Iniciativës për të mbledhur ndihmë janë bashkuar edhe nxënësit e shkollës së mesme Sami Frashi në Prishtinë. Amer Ukmata thotë se përveç ndihmës në paketim, ai dhe shokët e tij të klasës po mundohen që të ndihmojnë edhe në format e tjera.
Kur e kena pa në internet që ka ndodhur tërmetin në Turqi, atëherë kemi vendosur komplet si klasë me ardhmë në këtë organizim. Edhe me mledh të isha, me mledh pare sa ma shumë që minimu ata tjerë, se edhe na kena mujtë me qenë njëtë.
Organizatorët thonë se në zonat e tërmetit ka shumë nevoj për batanie, generator dhe bateri për mbushje të telefonave. Jaldëraj Bajrami, një nga organizatorët, thotë se kërkesa për ndihma po ndryshon nga dita në ditë.
Na jena vazhdimisht me ambasadën turke dhe ata po pasko e pindrojnë listat e nevojave. Dhe me thonë për momentin ka mas shumë të nevoj për nxemse, për power banka, për generator, për batanie, normal branda, këto farë shatorat të kampingut cilat janë, po ndryshojnë kërkesat sepse dramatikë është situata me të vërtetë, do të thonë janë në pyetje 10 provinca se cila provincia ka pasur ku 6-7-9 provinca edhe komplet një pjesë të shtetit u shkatru.
Ndimat e para kanë arritur në Turqi mbrëmjen e së martës, ndërkohë që një sasi tjetër ndimash është nisur për në Turqi mbrëmjen e së mërkurës. Përveç këtyre ndimave, Kosova po ndimon Turqinë edhe përmes operacioneve të kërkim shpëtimit. Forca e sigurisë së Kosovës, e cila është në vendin e ngjarjes, arriti që të nxjerrë të gjallë nga rënojat një vajzë 2-vjeçare dhe nënën e saj. Tërmeti në Turqi dhe në Sirin fqinje shkatroi mira objekte me ngjitjen e gjashkurtit. Më shumë se 16.000 persona raportohen të kenë vdekur në Turqi dhe mbi 4.000 në Siri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Vlera monetare e koeficientit për pagat për shërbyesit civil është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Deputetet e tri partive opozitare në Kosovë nuk janë pajtuar me këtë vlerë të koeficientit, duke thënë se është e ulët dhe nuk adreson as për së afërmi çështjen e inflacionit. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Me 63 vota për kuvendi i Kosovës ka miratuar të enjtën projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2023. Me këtë miratuar edhe propozimi i qeverisë së Kosovës për vlerën monetare të koeficientit prej 105 eurosh. Buxheti i përgjithshëm për paga në sektorin publik për vitin 2023 do të jetë 745 milion euro. Me ligjin e ri për pagat, niveli koeficientit është nga 2 deri në 18. Presidencës së shtetit i është caktuar koeficienti më i lartë, sipas të cilit ajo do të ketë pagën më të madhe. Ligji për paga zbatohet për punonjësit e sektorit publik, pagat e të cilave financohen nga buxheti i shtetit, me përjashtim të punëtorëve të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Janë rreth 83.000 punonjës të sektorit publik që marrin pagë nga buxheti i shtetit. Gjatë seancës parlamentare, ministri i Financave Hekuran Murati tha se shuma e tërësisht me kufirit për kategorinë e pagave nëse krahasohet me shpenzimin e vitit para prak, është rritur në vlerë prej 105 milion euro. Sipas tij, rritje të tillë nuk ka pasur asnjëherë.
Do të thonë ka rritje të buxhetit për pagat, e cila pastaj është shpërndar sipas ligjit të pagave dhe niveleve të koeficientëve që janë caktuar në atë ligj.
Me ndryshimin dhe plotësimin e këtij ligji, i cili e përcaktoi edhe vlerën e koeficientit, janë pajtuar deputetët e lëvizjes vetëvendosje, por jo deputet opozitar. Kryetari i Komisionit për buxhet, punë dhe transfere Armen Muja, deputeti lëvizjes vetëvendosje, tha se me rritjen e koeficientit parashihet që paga mesatare bruto në sektorin publik të jetë 730 euro në muaj apo 18% rritje krahasuar me vitin para prak. Me koeficientin e ri, ai tha se është krijuar një barazi në mesin e shërbyesve publik. Ai tha se ligji për paga nuk parashes zvuglim të pagave për asnjë kategori për vitin e parë për shkak të propozimit të shtesës tranzitore. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmet Bajrami, tha se në krizën më të madhe ekonomike dhe sociale, qeveria ka thyer premtimin për të ndihmuar njerëz të zakonshëm në rritjen e kostos së jetës.
Shporta bazë e konsumatorit, jo produktet e luksit, po